Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Почну з білоруських повідомленняв. У сувязі з узброєним конфліктом у Повдзённой Осетии Міністерство заміжних справ Республіки Білорусь заклікало білоруських громадян устриматься від поїздок у гэты регіон. Білорусов, які неяким чином могли опинуться у зоні конфлікту, МЗС заклікає звертатися у дипломатичне представництво Білорусі у Баку, Еревані і Краснодарі. 10 жнівня завершилося вилучення представників у склад участкових виборчих комісій. Секретар ЦВК Миколай Лазовик повідомив, що негледзячи на вихідний день, місцеві виконкамы і адміністрації готові прийняти заявки на включення кандидата у склад участкових комісій. Учора в другой половине дня у Минск з Бону прилетів німецький дипломат Герт Генрих Аренс. Ён з'яўляецца кіраўніком місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Ужо сёння амбасадар Аренс плануе сустрэцца з кіраўніцтвам ЦВК. Патрабаванне вернуць людзям права выбару, а краіне абраны, а не прызначаны парламент, змяшчаецца ў заяве, прынятай 10 жніўня на 12-м пазачарговым з'ездзе аб'яднанай грамадзянскай партыі АГП. З'езд АГП заявляе, што выбарчая кампанія праходзіць ва ўмовах няспынных рэпрэсіяў і ціску ў дачыненні да прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў і грамадскіх ініцыятываў, што кандыдаты ўлады выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс для збору подпісаў і арганізацыі сустрэч з выбарнікамі. АГП готова прызнаць вынікі выбарчай кампаніі толькі ва ўмовах, калі яе прадстаўнікі, а таксама назіральнікі будуць дапушчаныя да падліку галасоў. АГП не выключае магчымасці зняцця сваіх кандыдатаў у дэпутаты за тыдзень і раней да галасавання. Супрацоўнікі клімавіцкага аддзелу міліцыі намагаліся ўзяць у мясцовага актывіста апазіцыі Сергея Аржанцава адбіткі пальцаў, а таксама на генетычны аналіз сліну. Міліцыянты наведаліся да яго ранкам дадому. Свае дзеянні яны аргументавалі загадам з Мінску і патлумачылі, што загад тычыцца расследавання абставінаў выбуху 4 ліпеня. Патрабаванне міліцыянтаў Сергей Аржанцаў выконваць адмовіўся. У Мінску прайшоў з'езд партыі камуністаў беларускай. На парадку дня некалькі пытанняў: вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты на выбары ў палату прадстаўнікоў, зацвярджэнне платформы партыі да выбараў. Пасля з'езду адбыўся яшчэ і пленум ЦК партыі камуністаў беларускай. У Зэльве сабраліся прыхільнікі творчасці і асобы беларускай паэткі Ларысы Генюш. На могілках, дзе пахаваны побач з Ларысай Генюш яе муж Янка, сабралася больш за 60 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні заявіў, што ваенныя дзеянні Расіі ў Грузіі не павінны застацца без адказу. Заява Чэйні была апублікаваная ў нядзелю адразу пасля яго тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Чэйні выказаў салідарнасць з США з грузінскім народам перад абліччам пагрозы суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Ён адзначыў, што працяг Расіі ваенных дзеянняў у Грузіі можа мець вельмі сур'ёзныя наступствы для адносінаў паміж Масквою і Вашынгтонам. Раней ЗША вінавацілі Расію ва ўскладненні выхаду грузінскіх войскаў з Паўдзённай Асетіі і заклікалі неадкладна спыніць агонь у зоне канфлікту. Прадстаўнік ЗША ОАН Залмай Халізад назваў апошнія дзеянні Расіі несумленнымі спробамі працягваць канфлікт. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі Віталь Чуркін ахарактарызаваў як абсалютна непрымальныя заявы ЗША аб тым, што расійскія вайскоўцы развязалі ў Грузіі кампанію тэрору. Рада бяспекі ОАН абмеркавала сітуацыю ў Грузіі, ніякага дакументу з вынікаў паседжання прынята не было. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гоп Скафер абвінаваціў Расію ў парушэнні тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і непрапарцыйным ужыцці сілы. Міністэрства замежных справ Расіі пацвердзіла атрыманне ад Грузіі ноты аб спыненні агню ў Паўдзённай Асеціі і гатовасць неадкладна пачаць перамовы з Масквою. Расійскія войскі учора раніцай узялі пад свой кантроль сталіцу Паўдзённай Асеціі Цхінвалі. У Тбілісі каля 20 тысяч чалавек правялі мітынг у падтрымку грузінскай арміі. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну. Thank you.
Вы на хвалях Радио Свабода у Пражской студии Ганна Соус. Сегодня у программе. Грузия выводит свои войски с территории Паўднёвай Осетии. У Менску прошли з'езды Объединенной Громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Группа белорусских детей вертается до дому США. Таня Казыра покуль застается у Америцы. Сегодня другий день музычного фесту «Бифры». У Зельве ушановали память поэтки Ларисы Гениюш. Гэта таксама у нашай праграме «Пражскі акцэнт», прысвечаны канфлікту паміж Грузіяй і Паўднёвай Асетыяй, а ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва». Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі Паўднёвай Асетыі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіў сёння, што паўднёва-асетынская сталіца Цхінвалі узятая пад кантроль расійскімі войскамі пасля інтэнсіўных баёў. Тым часам расійскія вайскоўцы заяўляюць, што Грузія дасюль не вывела цалкам сваіх сілаў з зоны канфлікту. Менавіта вывад грузінскіх войскаў з Паўднёвай Асетыі Масква паставіла ў якасці папярэдняй умовы спынення вогню. Далей за глядом ситуации Юрась Бушляков.
У Тбилиси сегодня заявили, что адыход с столицы Паўднёвай Осетии не является выником военной поразы, а выражая добрую волю и готовость Грузии спынить узброенное протистояние. Сегодня раницей в район Цхинвали вошел 503-й российский мотострелковый полк. Грузия виноватила Россию в отправлении додаткова у Паўднёвую Осетию и Абхазию 10 тысяч войскоўцаў. Поведомляется так само про обострение ситуации у Кадорской теснине, регионе Абхазии, які контролюются грузинскими силами. Абхазские формования почали там операцию супраць грузинских войскаў. Спикер парламенту Грузии Давид Бакрадзе у першой полове дня в неделю заявил про рихтованную операцию российских войскаў на заходе Грузии. Згодна з пацверджанай інфармацыяй, якой мы валодаем, на працягу найбліжэйшага часу расійскія ўзброеныя сілы плануюць пачаць атаку ў кірунку гораду Зугдзідзі. Таксама ў нядзелю караблі расійскага чарнаморскага флоту занялі пазіцыі ля грузінскіх берагоў. Расійскія вайскоўцы матывуюць гэты манеўр імкненнем перашкодзіць пастаўкам Грузіі ўзбраення. Рэагуючы на гэта, МЗС Украіны заявіў, што можа забараніць вяртанне караблёў расійскага чарнаморскага флоту на базу ў Севастополі, калі атрымае інфармацыю аб іх удзелі ў канфлікце вакол Паўднёвай Асетыі. Россия подкресливая, что не будет вести перамову с Тбилиси, покуль грузинские войски цалком не вернутся на позиции, якія яны займали до початку боев у ночь на пятницу. Тем часом, Злученные Штаты назвали деяния России у Грузии небеспечными и избытковными. Грузинские улады сегодня заявили, что звернулись до США с просьбой выступить посередником у ее конфликте с Россией. У Грузию уже прибыла группа представников Евразвязу, США и НАТО, каб допомогчи у развязания кризису. Выступающий у Тбилиси представник Министерства замежных справ Франции Ролян Жилярди заявил.
We are here, as a delegation of the European Union, the OSCE.
Мы приехали сюда у складе делегации Евразвязу, АБСЕ и США, каб выказать нашу поддержку Грузии, каб еще раз подкреслить твердую позицию, что эта война недопущальная. Так само сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун закликал до неоткладного спынения огню и перамовов помеж боками конфликту.
Юрась Бушляков про конфликт помеж Грузии и Паўднёвай Осетии. Комментарии белорусских политиков и политологов на нашем сайте свобода.орг. Как будут развиваться подеи у выпусках новинов. К этой теме присвечены и сегодняшний пражский акцент.
Коли Россия возьме полномасштабный удел в грузино-осетинской войне, як гэта адаб'ецца на ее отношениях с суседями, у тым ліку и с Беларусью? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў. Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць пражскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Пражский акцент позднее у нашей программе. Менский политолог Андрей Федоров гэтак комментуе апошнія падзеі у грузіна-асетынскім канфлікце.
Мяркую, што СНД згубіць ўсё ж аднаго свайго сябра. Цяпер нам цяжка меркаваць, што Грузія застанецца там. Нам яшчэ раз прадэманстравалі расейцы ўжо на гэты раз сваю двулікасць. бо яны робили абсолютно то же самое у Чечне, и зараз яны строят добрую мину, что грузины порушаются, але сами робили абсолютно то же, только что никого не нашлось, как увести войски у Чечню и их там отлуцовать. Дренное становище, конечно, вельми дренное, тут ничего сказать иншого нельзя.
А вось меркование наместника старшини комиссии палаты представников по международных справах и сувязях с СНД Анатолия Красоцкого.
Печально, что все это привело к военному конфликту и человеческим жертвам. Я думаю, что политика Грузии абсолютно ясна. Цена этого вопроса вступления в НАТО. Это поворот на проамериканскую политику. Это задача создать конфликт на юге России. Поскольку конфликт, который был в Чечне, угас, нужна новая точка напряжения. Все эти разглагольствования о конституционном суверенитете, о целостности страны, это абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Вся ситуация, которая была в свое время продемонстрирована НАТО и США в отношении Косово, ни у кого не вызывало сомнения, что оно повлечет цепную реакцию. Сегодня мы это имеем уже в реалии.
Меркование наместника старшини комиссии палаты представников по международных справах и сувязях с СНД Анатолия Красоцкого. Сегодня у Минску отбылись з'езды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Делегаты позашаргового з'езду АГП полишили, что объявление бойкоту выборов у даденный час будет заучасным. На з'езде был Владимир Глот.
Спочатку керовники областных организаций партии дали свою оценку выборчей кампании. Тут думки сошлись. Адрозно от минулых парламентских выборов, улады поводят себе больше либерально. Правда, покуль нема докладно отказу на питание, чему они так робят. Гэта сапраўды нейкое змягчение, альбо гульня. И те треба у такой ситуации бойкотовать выборы. Только Владимир Шанцев из Могилевщины пропановал уже сегодня снять с выборчей гонки партийных кандидатов. Свою позицию он тлумачит тиском, який иде на их у регионе. Иншие региональные керовники казали про то, что покуль бойкот треба тримать, як апошнє аргумент. Их позицию подтримал и лидер партии Анатолий Лябецько.
Бойкот в умовах Беларуси, бойкот в сегодняшних умовах, это означает отсутность всякой працы. Это могло бы только известиться для нескольких пиар-компаний, зарабить растяжки, выйти, затримали 10-15 суток далее, выехали в Варшаву, ці у Брюссель, и сказали, какие мы велизарные змагары. Это мы, я лечу, первое, принциповое. То, что АДС приняли решение удельничать у компании, какие проблемы не были, оно было абсолютно правильно. И вот практика это доказала, что решение, стратегичное это решение правильное. Потому что сам бойкот, надо коллегу реализовывать, это значит постановка перед владами только одной проблемы. Проблемы явки людей. То, каким потенциалом володает держава, можно сказать про одно, организует явку на вот и 70, и 80%.
З'езд вылучил 13 партийцев у якости потенциальных кандидатов в депутаты. Особливо важным это решение было для Владимира Поклонского. Несвистская круговая выборчая комиссия не зарегистрировала его инициативную группу. И у спадара Поклонского сегодняшний з'езд заставался опошним шансом, как позмагаться за депутатский мандат. Остатние партийные вылученцы уже ведут сбор подписов на свою користь. Кандидат у депутаты по Жодинской выборчай окрузе Александр Волчанин пропоновал керовнику партии проехаться по тих регионах, где вылучаются сябры АГП.
Вам надо все-таки проехать по городам, встретиться с председателями горсоветов, окружных комиссий, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс.
С Александром Волчаниным гутарыў Владимир Глот. Сегодня в Минску прошел и з'езд партии коммунистов белорусской. На парадку дня несколько пытаний о вылучении кандидата у депутаты на выбору палату представников и затвержение платформы партии до выборов. С подробязностями Инна Студенская.
Делегаты з'езду партии коммунистов белорусской спочатку заслухали информацию первого секретаря ПКБ Сергея Калякина про ситуацию с формованием выборчих комиссий, про кандидатов от объединенных демократичных сил. Потом делегаты начали обмерковывать свои партийные проблемы. У вынику на з'езде ПКБ было вылучено 11 кандидатов у депутаты по округах, там, где зарегистрованы структуры, и у додаток еще 7 сябров партии от з'езду. Расповедает первый секретарь ЦК ПКБ Сергей Калякин.
Сбором подписей идут все 18 кандидатов. 12 из них уже собрали подписи на сегодняшний день. Еще по 4 нема сумневу, бо яны уже на финише. По 2 округах у нас есть там проблемы. Но я уверен в том, что все наши кандидаты необходимую колькость подписов сберут. На сегодняшний день вот наших 18 кандидатов уже собрали 20 тысяч подписов. Мы ставим такую мету, чтобы 25 тысяч подписов было собрано нами. И мы различиваем эту працу не только толькі у момант выбарчай кампаніі будзем выкарыстоўваць, але і потым мы будзем працаваць з гэтымі людзьмі як з нашай патэнцыйнай базай нашых старонікаў.
Зацікаўлена і прынцыпова дэлегаты з'езду прымалі і платформу партыі да выбараў. Дадалі асобныя пункты пра экалогію, замену кантрактнай сістэмы на бестэрміновую працоўную дамову, з'езд ПКБ у адпаведнасці з артыкулам 21 закону аб палітычных партыях надзяліў 51 сябра партыі паўнамоцтвамі абараняць інтарэсы партыі ў дзяржаўных органах. Сергей Калякін запэўніў, што ўсе кандыдаты ад партыі камуністаў беларускай будуць ісці да канца. Ніякага байкоту ці зняцця кандыдатур напярэдадні выбараў не адбудзецца.
Мы же працуем з людзьмі, і калі мы падманем людзей, мы іх запрашалі, каб яны нас падтрымлівалі, щоб яны за нас галасавалі, а потым мы здымем свае кандыдатуры, ад нас проста гэтыя людзі адвернуцца. Таму я лічу, што зняцце кандыдатур не дае нам пэўных дадатковых магчымасцей, наадварот, мы страцім гэтыя магчымасці, таму трэба ісці да канца.
Сергеем Калякіным гутарыла Інна Студзінская.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў амерыканскім горадзе Паталума, адлятае сёння дадому. Вылет прызначаны на 14 гадзіну паводле мясцовага часу ці 24 паводле менскага. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Да Франкфурта на Майне палёт будзе ажыццяўляцца амерыканскай кампаніяй United Airlines, а пасля беларуская «Белавія». Пра гэта паведамілі журналістам амерыканскія арганізатары адпачынку. Нагадаем, што першапачаткова вылет 25 дзяўчынак і хлопчыкаў і двух дарослых кіраўнікоў групы быў прызначаны на 5 жніўня. Аднак у той дзень у аэрапорт Сан-Францыска не з'явілася 16-гадовая школьніца з Барысава Таня Казыра. Як высветлілася, яна пажадала працягнуць сваю амерыканскую візу і звярнулася з адпаведнай просьбай да іміграцыйных уладаў США. У выніку беларускія кіраўнікі групы прынялі рашэнне адкласці вылет. Як паведаміла прэсе кіраўніца праграмы ў Паталуме Даян Дэ Чычо, ёй нарэшце ўдалося тэрмінова набыць месцы для 25 пасажыраў, што ва ўмовах летняга сезону вельмі непроста. Вырашана, што дзеці паляцяць назад у суправаджэнні аднаго дарослага, другі ж пакуль застаецца ў США да высвятлення абставінаў. Паводле Дэ Чычо, авіакампанія, якая перааформляла квіткі, на пачатку спрабавала атрымаць ад арганізацыі дадатковыя 8 тысяч даляраў камісійных, аднак у пятніцу ўсё ж адмовілася ад гэтай сумы. Гэта было б вельмі разаральным для нас, кажа Даян Дэ Чычо. Кіраўніца дабрачыннай амерыканскай ініцыятывы, якая ад 1991-га супрацоўнічае з беларускай арганізацыяй медыцыны «Чарнобыль», лічыць, што Беларусь хутчэй за ўсё прыпыніць гэты праект, як, дарэчы, і іншыя амерыканскія праекты адмену, што запрашаюць штогод прыкладна 1200 дзяцей з чарнобыльскай зоны. Арганізатары аздараўлення ў Паталуме лічаць, што сёння ў аэрапорце яны скажуць свае апошнія развітальныя словы беларускім дзецям. Гэта будзе вельмі нялёгка, бо многіх з іх яны любяць гэтак жа, як уласных сыноў і дачок. Каментуючы гісторыю Тані і амерыканскай сям'і Запатаў, Дэ Чычо кажа, што разумее пачуцці сям'і, аднак усё гэта, на жаль, нанясе шкоду будучаму адпачынку ў США для іншых беларускіх дзяцей.
Перадавала Алена Струве. У Львове працягваецца музычны фэст «Be Free». У перакладзе «Будь вольным». Цягам двух выходных ва ўкраінскім горадзе выступіць 30 гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшчы і Францыі. У Львове працуе наш корэспандэнт Ягор Маёршык.
«Фэст «Be Free» «Будь вольным» у Львове праходзіць адразу на двух пляцоўках. На цэнтральным пляцы горада, які называецца «Рынак», працягваецца канцэрт беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Тут удзельнічалі сёння «Джамбі Бум», «Яр», «План», Дмитрий Войтюшкевич, а у парку имя Богдана Хмельницкого. У этот момент отбывается концерт белорусских рок-командов. Тут сегодня будут выступать Краман, Радзюбель, Уліс, IQ-48. На обоих пляцовках присутствует прикладно по 1000 человек. Могу сказать, что концерт на рынку стартовал о полдні и все еще протягивается. Причем сирот удельников, сирот публики, вельми шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову и туристов. Самую большую подяку от слухачоў атрымали гурты Старые Ольса и Дмитрий Войтюшкевич со своей командой. Калі выступал Старые Ольса, люди водили карагоды, а Дмитрий Войтюшкевич здолел завести публику таким чином, что яна разом з ним співала, ну и, власне кажучи, ее нават, можно сказать, дирижировал ёй.
Ягор, скажите, калі ласка, а сирот тих, хто приехал на гэты концерт, шмат белорусов?
Ведаете, шмат белорусов, то бок процентов 70 публики складают белорусы, все остальные это украинцы. Я разговаривал с некоторыми удельниками, глядачами. Украинцы кажут, что им стало цікаво, что такое белорусская музыка, сучасная белорусская музыка, и тому яны наведывают гэты концерты. Ну, а белорусы кажут, что на великий жаль, сегодня на Радзиме немагчыма пачуть шмат якія гурты, и не ладятся такие фестивали. Ну, и, власне кажучи, яны приехали у Львов по белорусскую музыку. Фест Пі-фры «Будь вольным» завершится сегодня у Львове о полночи. Гэты фест не мае пераможцаў, не мае тих, кто проиграе. Віталь Супранович, один из организаторов фесту и керовник белорусской музычной альтернативы, заявил в интервью «Радио Свобода», что фест мае две мэты. Першая – это познайомить украинских слухачоў и глядачоў с белорусской музыкой, а другое – дать выступить с белорусским музыкам. Таким чином, я думаю, что и первая, и другая мета, они дотягнуты.
Ягор Майорчик з Львову. Протягиваем программу. Сегодня у Зельви собирались прихильники творчества и особо белорусской поэтки Ларисы Гениуш. Ушанование ее памяти отбывается что год. С места подеи поведомляет Сергей Островцов.
У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Гениуш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла, у Зельві. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Гениуш, і выказаў спадзяванне, што гэта зменіцца і паэзію Гениуш школьнікі будуць вывучаць. Сам святар цытаваў яе вершы. Айцец Александр сказаў, што Ларыса Гениуш герой нашай краіны. Яна здзейсніла подзвіг, яна вялікая дачка беларускага народу. Калі людзі выходзілі з храма, яны выказвалі здавальненне ад пачутага. На могілках, дзе пахаваны побач Ларыса Гениуш і яе муж Янка, сабралася больш за 60 чалавек. Гарадзенская паэтка Данута Бічэль успамінала пра яе, за ёй гаварыў літаратар Міхась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Гениуш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны у 1948 годзе перадалі Ларысу Гениуш, якая жыла ў Празе, савецкім уладам. Ён сказаў, што яна засталася чэхаславацкай грамадзянкай, а таксама паведаміў, што ўзнікла задума ўсталяваць памятную дошку на доме ў Празе, дзе калісьці жыла Ларыса Гениуш. З могілак удзельнікі накіраваліся ў лес побач з Зэльвінскім вадасховішчам, дзе Данута Бічэль прадставіла сваю кнігу ўспамінаў пад назвай «Хадзі на мой голас», у якой яна распавіла прыватнасці таксама пра свае сустрэчы з Ларысай Гениуш. У лесе выступілі таксама барды Вольга Цярэшчэнка, Змітер Бартосік і Змітер Сідаровіч. Ушанаванне памяці Ларысы Гениуш у Зельве наладзіў рух за свабоду разам з мясцовымі актывістамі.
Сергей Астраўцоў, Зельвы.
На минулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў не аднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой ситуации сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гутарка Міхася Скоблы з Андрэем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз пражскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асетінскай вайны. Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Фёдар Лук'янаў, як вы мяркуеце?
Я, к величайшаму сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру, то есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамаштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю?
Як тут ужо сказаў большы спецыяліст па Расіі, спадар Лук'янаў, я таксама яго, напэўна, тут падтрымаю, тым, што сапраўды я таксама думаю, што будзе паўнамаштабны канфлікт на Кавказе, в якім, мабыць, будзе ўдзельнічаць не толькі Расія і Грузія, мабыць, да яго падключацца іншыя краіны. Не думаў, што Расія наўпрост будзе ўцягнута ад пачатку гэты канфлікт. Я меркаваў, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паўторыцца такая ж сітуацыя, як пры Прыдністроўі, калі Расія будзе дапамагаць натуральна асетынам, аднак наўпрост не ўцягваць, не ўводзіць свае войскі у зону канфлікта. Аднак выглядае, што сітуацыя нашмат больш складаная для гэтай тэрыторыі. Што датычыць адносінаў Беларусі з Расіі і беларускага, скажам, нашага інтарэсу у гэтых усіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі намінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму у тым кантэксце, што зараз беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск, спрабуе палепшыць свае адносіны з Еўрапейскім Саюзам, паказаць сябе больш такой пазітыўнага, больш пазітыўнага боку. І таму вось я думаю, што хутчэй за ўсё Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, абярэ такую дастаткова узважаную пазіцыю і паспрабуюць увогуле не выказвацца па гэтай праблематыцы.
Александр Класкоўскі, і Фёдар, і Дзяніс сказалі пра амаль непазбежны ўдзел у канфлікце Расіі. Федор казал про магчимую подтримку Грузии с боку Захаду. А насколько имоверным вам подается сценар, что у конфликте возьмут полномасштабный удел и Россия, и излученные Штаты? И другое питание, якое я уже задавал коллегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам?
Што тычыцца першае пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеяў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Масква, і Вашынгтон, хацелася б спадзявацца, што ўсё ж такі вось гэтыя дзве вялікія ядерныя дзяржавы менавіта гэта будуць трымаць у галаве і пастараюцца ўсё ж такі знайсці нейкія варыянты ўлагоджвання. Аднак вось на чым я хачу акцэнтаваць увагу, незалежна ад маштабу і працягласці гэтага канфлікту, зразумела, што за дзень-два гэта ніяк не скончыцца. Беларусь апрыёры, беларускае кіраўніцтва атрымлівае псіхалагічны выйгрыш. Нават калі не будзе надта каментаваць, выказвацца, там займаць нейкі бок, прычым чарговы псіхалагічны выйгрыш. Вось глядзіце, які выбудоўваецца ланцужок. Амерыка ставіць супраць ракеты, збіраецца ставіць у Еўропі. Украіна, вось гэты намеціўся тренд на захад у НАТО. Грузія тут, згледзячы Москвы, распачынае агрэсію, вайну і гэтак далей. І зноў вось гэты чыннік апошняга стратэгічнага хаўрусніка, які па-майстэрску выкарыстоўвае беларускае кіраўніцтва, ён абвастраецца, актуалізуецца, і чыста псіхалагічна зноў жа на гэтым тле можна весці некі палітычны торг і эканамічны торг у пытаннях, напрыклад, цаны на газ і гэтак далі. То бок чарговы раз, таму што не аднойчы ўжо нейкія такія палітычныя катаклізмы міжволі дапамагалі беларускаму кіраўніцтву, вось зноў козыры гэтыя становяцца мацнейшымі, што тычыцца стратэгічнага хаўрусніцтва.
Александр ўжо перайшоў да цэлага, так бы мовіць, кусту пытанняў, якія тычацца ўласна двухбаковых беларуска-расейскіх адносінаў і якія былі агучаныя на прэсавай канферэнцыі расейскага пасла ў Беларусі Александра Сурыкава. Ён у прыватнасці заявіў, што ў Маскве разважаюць над магчымасцю размясціць у Беларусі ракетныя комплексы «Іскандер» і стратэгічныя бамбавікі ў адказ на разгортванне ў Еўропе элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. У Беларусі ўжо ёсць расійскія радар і РЛС у Ганцавічах і Вілейцы. Але радары, РЛС – это адно, а наўпрост зброя, ракеты, самалёты – крыху іншыя. Пакуль з беларускага боку рэакцыі на гэтае шчыраванне пасла не было. А якой будзе гэтая рэакцыя? Дзяніс, як вы мяркуеце?
На маю думку, Беларусі гэта менш за ўсё патрэбна па некалькіх меркаваннях. Па-першае, размяшчэнне ў Беларусі расійскай зброі адразу ператварае нашу краіну ў мішэнь у чужым канфлікце. То бок, калі мы размяшчаем у сябе расійскае ўзбраенне, расійскія ракеты, стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі, то краіны НАТО пачнуць ці стане яшчэ больш важным беларуская тэрыторыя як такая мішэнь для будучых магчымых баявых дзеянняў. Для Расіі гэта таксама можа абернуцца тым, што НАТО размесціць паўнавартасныя авіябазы ў суседніх з Беларусю краінах, альбо паўстане пытанне пра размяшчэнне такіх самых па класу ракет побач з беларускай тэрыторыі. І тады ўжо Масква апынецца ў зусім невыгадным становішчы, прыкладна ў такім, якое было ў канцы 70-х, пачатку 80-х гадоў, калі Савецкі Саюз пачаў на сваіх заходніх межах размяшчаць ракеты сярэдняй дальнасці «Піянер», і краіны НАТО былі вымушаны размесціць першынгі і тамагаўкі, што вельмі ускладніла стратэгічную сітуацыю Савецкага Саюза. Па-другое, беларускія ўлады зараз усур'ёз шукаюць, пра што я ўжо казаў, магчымасцяў нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, і тут эскалацыя такой вайскова-палітычнай напружнасці зусім гэтаму не пойдзе на карысць. І па-трэцяе, выглядае, што ўся гэта тэма з размяшчэннем расійскай зброі на тэрыторыі Беларусі ёсць гэткім прапагандысцкім ходам, скіраваным на Злучаныя Штаты Амерыкі, на ўнутраную расійскую аўдыторыю, таксама на беларускае кіраўніцтва, якое павінна пацвердзіць сваю вернасць саюзніцкім абавязальніцтвам. То бок гэта такая спроба уцягнуць Беларусь як саюзніка Расіі у супрацьстаянне, хаця б сабе такое дыпламатычнае, хутчэй псіхалагічнае супрацьстаянне паміж Россией и Злучаными Штатами, и сапраўды усталёўваць у Беларусі скандеры, каб паразіць, скажем, чэшскі радар, не мае абсалютна ніякага сэнсу, бо яны наўпрост не даляцяць да яго, таму што да Прагі, калі зрабіць такія простыя падлікі, ад Берасця больш за 800 кіламетраў, а іскандэры, которые М, яны разлічаныя на 500 кіламетраў дальнасць. Нашмат прасцей паставіць дадатковае ўзбраенне, хаця б сабе тыя ж самыя Тапалі-М у Калінінградскую вобласць. Нагадаю тут, што Расія прыпыніла ўдзел сваёй дамове пра звычайнае ўзбраенне ў Еўропі, і таму можна хоць усю Калінінградскую вобласць заставіць зброяй, і Беларусь ніякім чынам у гэта не ўцягваць.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – грузинско-осетинская война, белорусский отказ России на американскую систему супротракетной обороны у Европе и цена на российский газ.
Федор, ну а на кольки России со стратегичных меркований употребное такое просовывание своей зброи на Запад? И на кольки справедливое меркование Дзяніса, что гэтая заява мае такі з большего пропагандистский, пиарный присмак? Здаецца, что тут крыху порушены и дипломатичный этикет. Посол робіць заяву, якую па ідэі павінен рабіць ці прэм'ер-міністр, ці прэзідэнт. І што, афіцыйнаму менску паслу адказваць?
Ну, вы знаете, наши дипломаты по не очень понятным для меня причинам вообще часто в последнее время делают заявления, которые им бы лучше не делать, равно как и наши военные. Так что тут уже можно говорить скорее о каком-то таком странном стиле, который сложился. По сути вопроса, я согласен с мнением коллеги, что скорее это психологическая атака. Думаю, что, собственно, Беларусь к этому прямого отношения не имеет. Это не атака на Лукашенко там, или на белорусское общественное мнение. Это поддержание уровня напряженности дискуссии, которая призвана оказать воздействие не столько даже на Соединенные Штаты, сколько на европейские страны, которые вообще находятся в некотором замешательстве и не знают, как реагировать на все это поступательное обострение и вокруг расширения НАТО, и вокруг вопроса о ПРО, поскольку для Европы, для Германии, Франции и других стран крупных все это не нужно. Они не понимают, в чем смысл, особенно размещение элементов ПРО. Это чисто американский проект, поддерживаемый теми странами Евросоюза, которые ориентируются на Соединенные Штаты. И чем больше будет, так сказать, шумовой фон, тем, как полагают в Москве, больше будет сомнений в Европе. Вообще, как мне кажется, сейчас очень опасный период как раз до конца этого года с точки зрения отношений России и Запада, поскольку, как я вот уже сказал, в случае с Грузией, грузинское руководство старается какие-то свои проблемы решить до ухода администрации Буша. И ряд других проблем тоже до ухода Буша могут обостряться, просто потому что администрации США необходимо добиться хоть каких-то результатов. И вот по мере приближения смены власти в Вашингтоне в январе следующего года, я думаю, мы услышим много разных заявлений, а потом, скорее всего, будет некоторый спад. Кто бы ни пришел в овальный кабинет, будь то Маккейн или Обама, им понадобится время для того, чтобы разобраться, что приоритетно, что не приоритетно. И будет, я надеюсь, такое некоторое разрежение ситуации. Что касается Беларуси, ну тут как бы такая вечная история, что мы напоминаем, что у нас есть вот такой союзник и такие возможности. При этом, поскольку всерьез пока все это не рассматривается как практические действия, этими напоминаниями можно и ограничиться. И, кстати говоря, вот к вопросу предыдущему, если на секундочку вернуться, Россия в конфликте с Грузией находится в одиночестве, потому что даже в странах СНГ, соседних, которые вроде как, ну, часть из них, по крайней мере, считаются нашими друзьями и союзниками, как Беларусь, как Казахстан, скажем, даже там рассчитывать на поддержку Россия не может, потому что, естественно, любая соседняя страна проецирует действия России в отношении Грузии на себя. Поэтому это не значит, что они будут поддерживать Грузию, но Россия точно не может апеллировать к ним и просить их так помочь. Так что вот что касается виртуального союзнического братства, как вот в случае с заявлениями об Искандерах и так далее, это ради бога. Если дело дойдет до практической реализации, я думаю, что это будет совсем другая ситуация.
Александр, вот ситуация с заявой Сурикова про ракеты и бомбовики выглядит крыху дивной. В Москве там нечто обмерковывают, что тычется Беларуси. А меркование Беларуси, меркование официального Минску, неяк никто не пытая. Ці лічыцца, что згода забяспечваецца автоматично? На ваш погляд, ці дасць Беларусь отказ на гэтыя намёкі, якія прагучалі з вуснаў расійскага пасла? Ці гэта такая гульня паміж Расіяй і США, дзе ад Беларусі нічога і не патрабуецца насамрэч?
Вось у звязку з гэтымі іскандэрамі мне згадваецца лацінскі выраз «кві про кво». Ну, по-нашаму кажучы, это «хто ў лес, хто па дрова». Я вось прааналізаваў, што на гэты конт казаў беларускі бок, і знайшоў фактычна два толькі выказванні. Вось летась беларускі палкоўнік Пузікаў сказаў, што будзе планавае пераўзбраенне 465-й ракетнай брыгады пад Асіповічамі, прычым у 2015-20 годах. Вось. А да Асіповічаў да польскай мяжы нават не даляціць гэтая ракета з комплексу «Іскандер». А вось, ведаеце, расійскія асобныя стратэгіі ахвотна падхапілі тэму і сталі казаць, так, мы размесцім у Беларусі «Іскандеры», то бок такая вось непрыкметная падмена тэзы. Размесцім «Іскандеры», пакажам гэтым нахабным янкі і іхнім сатэлітам, дзе ракі зімуюць. Генерал Івашоў, напрыклад, увогуле стаў там раіць Беларусі разгледзець магчымасць выхаду з Лісабонскага пратаколу, каб мець магчымасць размясціць ядзерную зброю. Карацей, вось такія пайшлі вайскова-стратэгічныя фантазіі, якія да пазіцыі афіцыйнага Мінска не маюць ніякага кіраўніцтва. Але калі гэта падаецца ў адным флаконе, вось ствараецца сапраўды гэтай фонавы шум, які можа мець пэўнае псіхалагічнае ўздзеянне на Еўропу. І другі момант, другое выказванне, гэта у снежні летась, калі сюды прылятаў Пуцін, беларускі лідар, сказаў, ведаеце, доўга, відаць, спічрайтары авточвалі гэтую фразу, што Беларусь гатовая згуляць сваю ролю ў размяшчэнні, ўдумайцеся, ў размяшчэнні элементаў проціракетнай абароны ў Еўропе. Вось, калі б гэта сказаў Адамкус, дык усе б падумалі, што гаворка ідзе пра гатовасць сваю тэрыторыю аддаць пад гэтыя вось антыракеты. То бок вельмі абцякальная фраза, і зразумела, што ў сур'ёз гэтае пытанне не разглядаецца ў практычнай плашчыні. Іншая рэч, што вось з гэтага пытання беларускі бок, як ён гэта ўмее, зробіць такую вось тэму доўгаігральную, як гэта было з праектам братняй інтэграцыі. І ўвесь час можна браць нейкія авансы. Добра, мы падумаем там над размяшчэннем Іскандэрам, а што вось нам за гэта будзе. І вось гэта будзе ахвотна эксплуатавацца, я думаю.
І яшчэ адна тэма, скосна звязаная з папярэдняй, якую таксама закрануў спадар пасол, гэта газавая тэма. Ужо ў сярэдзіне году тут пачалі ўзнікаць праблемы. Спачатку беларускі бок не заплаціў новую цану, якая была ўсталяваная з другога кварталу. Потым пасля пэўнага дыялогу ўсё ж заплаціў. Пазней першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка заявіў, што добра было б перагледзець базавы кантракт ад 31 снежня 2006 году. У межах гэтых манеўраў прагучалі і заявы пасла Сурыкова, які грозна параіў беларусам не весці размовы аб пераглядзе кантракту. Маўляў, інакш на гол без газу застанецеся. А па-другое, ён сказаў, што Беларусі, відаць, давядзецца ўвайсці ў новы год з цаной на газ у 200 даляраў. Зараз яна 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Дык вось як вы лічыце, гэта 200 даляраў, гэта канчатковая сума? І наколькі гэтыя калькуляцыі, агучаныя спадаром паслом, суадносяцца з папярэднім сюжэтам? Калі Маскве патрэбны пляцдарм для яе ракет, дык можа гэта чагосьці каштуе? Ось Польша з Амерыкі мех грошай вытрасае за права размясціць на польскай тэрыторыі 10 супрацьракет. Дык можа і Беларусь за сваю згоду павінна нешта атрымаць? Фёдор, як вы мяркуеце?
Ну, конечно, если действительно России нужны ракеты в Беларуси, то сам Бог велел вытрясать за это нечто. Проблема в том, что неясно, не нужны ли эти ракеты реально. Поэтому пока, насколько я понимаю, это два несвязанных сюжета. Есть некие разговоры о стратегическом, военно-стратегическом партнерстве, а есть бизнес энергетический. Я думаю, что цена вряд ли скорректируется в сторону уменьшения, потому что и так эта цена существенно меньше, чем то, что платят другие клиенты России, и постсоветские, и тем более в Европейском Союзе. Курс Москвы на повышение цены на газ, или, скажем так, жесткое следование рыночной конъюнктуре, вряд ли изменится, то есть нет никаких оснований ожидать изменения. В Беларуси и так делаются с российской точки зрения существенные уступки. Если будет какая-то новая ситуация, ну, нельзя исключать, вот, собственно, и война на Кавказе, она как-то может повлиять, и понадобятся другие услуги, что называется, от Белоруссии, может быть, тогда и в это будет включена нефтяная и газовая, прежде всего, составляющая. Пока на это не похоже, и я думаю, что надо готовиться к тому, что цены будут все время повышаться. Алексей Миллер пару недель назад сказал, что весьма вероятная цена на следующий год для Европы – это от 500 долларов. Так что тут никаких изменений конъюнктуры не ожидается.
Александр, а ці згодны вы з аналізам, які прапанаваў Фёдор Лук'янаў, што гэта не звязаныя сюжэты, гэта першае, я маю на ўвазе ракеты і газ, і другое, што, ну, Менск, так па шчырасці дзякаваць. Повинен
это
быть.
Связанные сюжеты, коли брать ШРЭ, не обовязково ракеты, а стратегическое партнерство. Вот. А что тычется кошту, так, ведаете, я проглядел архив, миновито $200, вот, эту цену господар Суриков называл и летость, и навод позалетость. Тому я сгадал, вот, как у Ильфа и Петрова, памятаете, периодично полохали там старого Кукушкина за гадом про звольнение. И кольки бы не казали там про европейскую формулу, але видовочно, что все лето цена газу для Беларуси политы. И, конечно, коли так зарабили раз, другий, то Минск будет снова змагаться именно за политическую цену. Я думаю, что вот недавняя заява вице-премьера Сямашки, это как раз симптом. Это такая выветка боем, и под конец года может быть серьезная сутычка на этой хлебе. Не выпадково Минск спробует умацевать и европейский тыл. И не выпадково просочивается вот информация про всякие таямничие встречи Сидорска, там, с Годманисом, например, у некой Буцы на Помеже. Это так само, а кроме всего иншего, сигнал Москве. А у Вогуле Минск тут выкористовывает такую классичную тактику гульни на суперечностях. И он спробуя продать свою лояльность на два боки. Например, бесперебойный транзит, это важно и для Газпрому, и для Европы. И навод роля у этом вот асимметричном отказе, она так само, я сказал бы, амбивалентная, как вот у тем анекдоте. Могу копать, а могу не копать. Могу разместить Искандера, а могу и не. Короче, вот у белорусских уладов есть тут свои козыры, и они на натурально будуць іх напоўніцу выкарыстоўваць.
Адно, што можна сказаць з упэўненасцю, гэта тое, што кошт на газ для Беларусі будзе падвышацца ў любым выпадку. Просто для Беларусі гэта падвышэнне будзе больш марудна, чым для ўсіх астатніх, як сказаў спадар Лук'янаў, кліентаў Расіі. Я прагназую на працягу восені, што будзе такія марудныя пакутлівыя перамовы паміж расійскім бокам і беларускімі ўладамі, і вось ад гэтых перамоў будзе залежаць дакладны кошт на газ у далярах.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко.
Спадар Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас? вас?
Ну, найперш, тут треба сказати про віншування. Мені крыху незручно приймати їх одному. Тисяча номеров – это тисяча номеров, зроблених от 906 года. Там у ваші віншування адресуються усім редакційним колективам і усім редакторам, а заодно і усім читачам нашої Нівы за усі гэтыя гады. А гэта вялізная громада людей. Гэтыя традиції були закладзены ще у самым першым нумары, у самой першай редакційной передавіцы, написанай братами Луцкевичами і Александром Уласовым, дзе яны гаварылі і акрэслівалі для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў у нашай, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяе. Зараз у нас чацвёртыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз застаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта ўнікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках, усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваляць, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейка адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты у адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было б вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі. Гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце ўнушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах ўнушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік, у прынцыпе, незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить з редактором тидньовика «Наша Ніва» Андрієм Скурком.
Андрей, вы сгадали про сайт нашей Нивы, який насамрэч ёсць вельмі популярным. Газета выходит раз на тыдзень, сайт обновляется штодзень. Скажите, а что потым сайта трапляе на сторонки газеты, а что отсеивается?
Ну так у нас уже склалася, что фактично раней, некалькі гадоў назад, сайт был люстэркам газеты. То бок выходила газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайте. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, что интернет все больше и больше завоевывая медийную простору, мы стали развивать сайт. И теперь выходит так, что у нас уже газета живет с сайта у великой меры. Створяючи газету за тыдень, мы глядим, какие материалы вытримливают тыдневый формат. Ну, бо ясно, что есть некие поведомления неоднодённые, артикулы, какие стареюсь. Ну, а то, что можно глядеться у газете, что есть знаком этого тыдня, что есть истотным на этом тыдне, просто трапляя сайт у газету.
Редакция нашей Нивы еще выдает и адмысловую книжную серию. Расскажите про ейные новинки, а так само про книги, какие рыхтуются до друку у этой серии «Книгарня наша Нива».
Мне вельми приемно сказать это, что вот реально некалькі дзён тому, помеж тым нумаром и гэтым, вышло с друку перавыданне книги Василия Быкова «Стена» у серии «Книгарня наша Нива». У ей вельми прыгожая вокладка, на вокладцы володарка, якая обвалилась. Это уже другая книга Василия Быкова, якая вышла у серии «Книгарня наша Нива». Першие были перавыдадзены «Пахаджанне» незадолго перед этим. Какие новинки, следом, у нас там вялізныя планы, следом выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следом выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такого аўтара, які тут заваёвае пазіцыі імкліва у беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса, гэта літаратуразнаўства, і не трэба прадставляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скурко, праз полтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу Ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз полтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт, дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай Нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай Нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, цётка. Хто з іх для для вас приклад у житті, у творчості, у видавецькій практиці?
У кожного часу свої проблеми, і кожен час потребує певних якостей від чоловіка. От кожного хотілося б узяти щось, що допомагає тут робити цю газету і не опускати рук часто. Наша Ніва – це не тільки нейке свято, яке завжди з тобою. Це велізна праця, це велізний конвейер, це підприємство, яке вимагає просто, ну, яке часто просто вимотує. Тексти цих людей, скажімо, у різних ситуаціях різні тексти, у різних ситуаціях різних людей, і у їх знаходиш щось для підтримання сил і для розуміння. Ну, одним словом, я тут не сказав би однозначно, що ось гэты ось особа є моїм ідолом і предметом поклонення. Ні. Ти наша Ніва, гэта усе ми, вся наша громада. Всі ті, хто читає газету, хто читає книги, слухає Радіо Свободу, хто слухає незалежні радіостанції, хто глядить незалежний телеканал, ну, і чує там у тим ліку і про нашу Ніву. Уся вот эта наша громада, гэта наша Ніва. І коли ми будемо моцні, коли ми будемо спокійні, коли ми будемо триматися одно одного, урешті-решт, все у нас буде добре. Дякую вам.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Михася Скоблы был редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Скурко. На минулом тыдне вышел тысячный номер гэтага популярного тыдневика.